Tänä aamuna Radio Suomen Tampereen aamun studioon on saapunut, no sanotaanko, että varsin kunnianhimoinen meloja. Antti Härkönen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta vaan.
Minkälainen oli se huomen, kun heräsit Siilinkarilta?
No se oli aika mielenkiintoinen, kun miettii, että ollaan aika lähellä omaa kotia. Eli makuuhuoneen ikkuna näkyy siitä 2 kilometrin päästä Tampellan rannasta. Se Siilinkari paikkana on hyvin pieni, eli mun teltta mahtui siihen juuri ja juuri. Ja siinä sitten yöllä, kun valokuvasin Tamperetta, jossa näkyy kaikki valot näsinneula näkyy siinä hienosti ja rantatien liikenne, melu kuului tietysti sinne Siilinkarille saakka, niin oli se aikamoinen erilainen retkikohde.
Joo, en ole koskaan aikaisemmin kuullut, että kukaan nukkuisi Siilinkarilla. Ei siellä varmaan ruuhkaa ainakaan ollut.
Ei siellä ruuhkaa ollut, mutta kyllä siellä oli lokkeja. Niitä piti hätistellä ensiksi pois, että mahtui sekaan mukaan.
Punainen ämpäri reunalle, sitä ne kuulemma pelkää. Antti Härkönen, mä tituleerasin sua melojana ja se on varmaan sulla ihan hieno titteli, koska sulla on aikamoinen lista saavutuksia melomisen saralla. Sä oot muun muassa käynyt jokaisella rannikkoseudun majakalla. Montako niitä on?
Kaiken kaikkiaan olen käynyt 37 majakalla tuolla Itämerellä, suomalaisella majakalla ja sen lisäksi sitten niin sanotulla pookeilla, eli tunnusmajakoilla, joissa ei ole sitten valoa, mutta ne on niin kuin muuten majakan näköisiä ja tyyppisiä rakennelmia, niin niitäkin oli muistaakseni se 37, eli 74 taitaa tulla yhteensä lukumääräksi.
Kerro siitä ihan ensimmäisestä majakkareissusta. Mimmonen oli ensikokemus?
Se oli vuonna 2006 ja olin tässä paikallisen melontaseuran Vihurin meriretkellä ja käytiin Bengtsäärin majakalla, joka on se kaikista kuuluisin ja isoin ja hienoin majakka. Ja sillä reissulla sitten huomasin, että mähän tykkään meloa siellä merellä. Se taisi olla niin kuin ensimmäisiä merireissuja. Ja teki sillä tavalla kyllä vaikutuksen se majakka ja se ympäristö, se ulkosaaristo ja kokonaisuus siihen. Sen jälkeen mä hankin oman merikajakin heti sen reissun jälkeen. Ja sitten sillä omalla kajakilla on tullut käytyä sitten kaikilla noilla majakoilla ja useammalla vielä monta kertaa. Eli sen Bengtsäärinkin mä meloin vielä uudestaan sillä omalla kajakilla sitten tässä muutama vuosi sitten.
Syttykö se idea heti siellä Bengtsäärillä, että hei mä haluan käydä kaikilla, tää on tosi hienoa?
ei kyllä, että se projekti tuli ihan vahingossa. Eli kun mä tykkäsin meloa merellä, siellä saaristossa, se on maailman hienoimpia paikkoja toi Suomen saaristo kesällä, niin noi majakat oli luonnollisia melontakohteita siellä, käytiin sitten niillä ja jossain vaiheessa sitten huomasi, että rupesi miettimään, että vau, että olispa hienoa, että pääsi meloin käymään kaikilla suomalaisilla majakoilla, mutta kun osa niistä on aika kaukana ja tosi vaativia kohteita, niin se tuli niin kuin ikään kuin siinä sitten tavoitteellisemmaksi joidenkin vuosien jälkeen ja 10 vuotta siihen sitten kaiken kaikkiaan meni.
No mikä oli hankalin reissu?
No se viimeinen reissu. Se jäi luonnollisesti viimeiseksi, se on Bookshärin majakka, joka on Suomen eteläisin piste. Keskellä Itämerta oikeastaan Ruotsi on lähempänä kuin Suomi. Siinä on 40 kilometriä aavaa vettä ympärillä. Semmoinen pieni kallioluoto, ehkä 50 kertaa 50 metriä siellä keskellä melkein niin kuin aluevesirajojen ulkopuolella. Se on tosi haastava kohteena. Ja tosi haastava reissu. Meillä neljän päivän reissu sitten sinne. 2016 kesällä onnistuttiin melomaan sinne.
Eikö sua Antti Härkönen pelottanut?
Pelotti. Jollakin tavalla. Aina kun lähtee tuollaisille vaativille reissuille, niin on pieni jännitys tai pelkotiloja, mutta se on ihan tervettä. Koska kuitenkin mä silloin lähtiessä tiesin, että ne mun kaverit, melontakaverit, on hyvin kokeneita. Ja me osataan tämä homma. Me tiedetään, mitä me tehdään ja sillä tavalla pystyy niin kuin kontrolloimaan ja voittamaan niitä pelkotiloja. Ja se pieni pelkotila on oikeastaan ihan hyvä, koska silloin on niin kuin ajatellut niitä asioita ja tiedostaa niitä riskejä ja on niin kuin valmistautunut siihen koitokseen.
Pystykö siihen 40 kilometrin matkaan ihan kertarysäykseltä? Tai siis pakkohan se on, että sä voi jäädä yöksi sinne merelle?
Ei ole, se täytyy ylitys tehdä. Ja kun meillä ei ollut sitten vielä varmaa tietoa, että päästäänkö me rantautumaan sinne, meillä ei ollut mitään tietoa siitä, että miten helppo paikka se on niin kuin rantautua, minkälainen merenkäynti on ja muuta. Ja sitten se aallokko ja tuuli oli niin kuin kovempaa, mitä oli ennusteissa. Merisää ja muut ennusteet sitten niin antoi ymmärtää, että se olisi ollut pikkasen heikompaa. Mutta päästiin sitten rantautua sinne kuitenkin ja oltiin yötä siellä Buksäärin majakalla. Ja se on yksi niin kuin kaukaisimmista ja tämmöistä sellaista paikoista, missä olen koskaan ollut yötä teltassa. Että siellä ei ole mitään, siellä ei kännykkä kuulunut eikä oli vaan niin kuin merta ympärillä joka suuntaan.
Se on aika pysäyttävä ajatus. Nyt tästä eteenpäin luen merisään aivan eri ajatuksena. Ajattelen aina melojia merellä. Jatketaan Antti Härkösen kanssa uutisten jälkeen. Studioon on saapunut meloja Antti Härkönen. Antti, mikä sut sai alun perin kokeilemaan melontaa?
Se oli kanssa ihan puhdas sattuma. Että en ollut koskaan aikaisemmin melona, enkä nähnyt kajakkia. Ja vuonna 2003 sitten kaveri houkutteli mut peruskurssille. Tässä Tampereen Vihurin melontaseuran kurssin kävin ja huomasin, että mähän tykkään tästä. Ja sen jälkeen on 16 vuotta sitten tullut melottua.
Oikein urakalla. Nyt sä taidat pitää itsekin niitä kursseja.
Joo, kyllä. Olin mukana vetämässä niitä kursseja ohjaamassa myös siellä Vihurilla. Ja nykyisin sitten oman yrityksen kautta niin olen tässä kurssittanut varmaan yli 300 aloittelevaa melojaa tuossa Pyhäjärven puolella.
Näetkö sen innon ja palon syttymisen niiden kurssilasten silmissä, mikä sulla oli silloin 2003?
Osalla joo, kyllä. Et siellähän tietysti vaihtelee henkilöt ja motivaatio ja tavoitteet. Et osa henkilöistä liittyy heti sen kurssin jälkeen melontaseuraa ja jatkaa sitä harrastusta aktiivisesti. Joillakin se on sitten myöhemmin sellaista satunnaista, että käydään kerran pari kertaa kesässä sitten melomassa.
Tuossa ennen uutisia kuultiin tarinoita sun hurjasta projektista. Oot siis käynyt kaiken kaikkiaan 37 majakalla, 37 pookilla meloen, mutta sä olet myös tehnyt aika hurjan tempun, eli melonut niin kuin kaikki rannikkoalueet, kaikkinensa, mitä se oli, 1300 kilometriä.
Suomen rannikon.
Suomen rannikon.
Venäjän rajalta, Virolahdelta tuonne Tornion Ruotsin rajalle. Niin mulla oli, se oli vähän yli 1300 kilometriä. Sen joka kesä tekee ehkä sellainen 6-8 melojaa. Ja se on aika pitkä. Mulla meni siihen 30 päivää siihen reissuun. Plus sen lisäksi mä olin vielä sitten yhden viikon siinä välissä, vedin Vihurin meriretken tuonne Tjökkärin saaristoon. Eli mä olin 5 viikkoa merellä kajakissa ja teltassa. Ja muistan sitten, kun tulin takaisin Tampereelle kotia, niin se oli niin outoa, että kun menin sisälle, niin ihmettelin, minkä takia täällä ei tuule. Ja sähköt, valot tulee tuosta katkaisimesta ja vesihanasta, että se oli niin tottunut siihen teltta- ja merielämään siellä saaristossa ja rannikolla.
Eikä yhtään heilutakaan.
No se kyllä, kun sä istut vaikka 11 tuntia päivässä melot ja siinä on koko ajan sitä aallokkoa, joka keinuttaa sua. Sen jälkeen, kun sä rantaudut, niin se keinutushan jatkuu jollakin tavalla aina jonkun aikaa. Kyllä sen huomaa.
Oliko sulla 5 viikkoa putkeen semmoinen keinutusolo päällä?
No ei ollut ihan putkeet. Oli siellä sellaisia tyyniäkin päiviä, mutta sitten kun ne kuukauden sisällä voit kuvitella Suomessa, niin ne kelit vaihtelee niin kuin hyvin paljon, että et kun mä läksin silloin kesäkuun puolen välin jälkeen, Virolahdelta oli aika kylmä ja tuulinen keli. 6 ensimmäistä päivää meloin vastatuuleen. Ja sitten kun se lämpenee, niin heinäkuun sitten loppupuolella, kun pääsin sinne Tornioon, niin sitten oli aika lämpimiä päiviä.
Kyllähän toi aika järjettömältä touhulta kuulostaa, anteeksi nyt Antti, mutta siis oikeasti toi, että 40 kilsaa joka päivä, eikö niin kuin... No, mä kysyin jo tuossa aikaisemmin, että eikö pelottanut, mutta jo nyt voisi kysyä, että eikö hirvittänyt. Että valmistauduko se siihen, että tämä mahtava projekti saattaa katketa, kun on kannanlento?
En valmistautunut. Ei ollut mielessäkään. Että kyllä mä tiesin, että kun mä lähden tekemään jotain, niin mä yleensä teen ne asiat. Että tietysti siellä voi sattua kaiken näköistä, voi loukkaantua tai varusteet mennä rikki tai muuta, mutta niihinkin on sillä tavalla valmistautunut. Ja olihan se henki, se on niin kuin fyysisesti tietysti aika... rankka, mutta myöskin henkisesti aika rankka, koska sä et voi valita sitä suuntaa. Sun täytyy mennä koko ajan sinne suuntaan, oli keli mikä tahansa. Ja välillä siellä oli sitten vähän kovempiakin tuulia ja sellaisia hetkiä, että oli sitten oli koetuksella se projekti.
Niin, ja jos kesäkuun ajan meloit vastatuuleen, niin varmaan siinä saattoi muutaman kerran miettiä, että saisi tuulla toiseenkin suuntaan.
Joo, kyllä se ensimmäistä 6 päivää. Mä muistan Kotkan edustalla, kun tuuli 13 metriä sekunnissa vastaan, ja mä yritin kiskoa eteenpäin, ja kajakki ei liikkunut mihinkään. Ja mä sen päivän aikana meloin 24 kilometriä, ja mä olin aivan puhki. Pääsin yhteen saareen. Mutta sitä kuvaa hyvin se, kun se olosuhde, olosuhteista hyvin kiinni. Sitten taas Rauman edustalla, kun tuuli sellaista 10 metriä sekunnissa niin kuin sieltä vähän takaa, niin sitten meni 77 kilometriä päivän aikana. Että se on, niin kuin, täytyy aina suhteuttaa niihin olosuhteisiin se matka.
Päivän matkat taisi heitellä aika paljon.
Kyllä, ne heitteli sitä 24-77 siltä väliltä.
Joo. Ei pelkästään Suomen vesillä, vaan myöskin maailman vedet ovat sinua kutsuneet. Antti Järkönen, mikä on eksoottisin paikka, missä sä oot käynyt melomassa?
En osaa sanoa, mikä on eksoottisin. Mä oon melonut Pekingin keskustassa, Titicacajärvellä Boliviassa, Belitsessä tuolla Karibian merellä, Grönlannissa meillä oli, tehtiin melontamatka sinne. Sisimiuttiin käytiin siellä jäävuorten seassa melomassa, se oli aika eksoottinen. Olen melonut New Yorkin keskustassa Manhattanin ympäri ja Vapauden patsaalle ja Venetsiassa, Venetsian kanaleissa. Hyvin monenlaisia erilaisia paikkoja maailmalla.
Onko vielä joku sellainen kutka, että tuonne pitäisi vielä päästä?
Ei oikeastaan. Ne kohteet tulee sillä tavalla, vähän niin kuin, ei ole sellaista niin kuin mitään erityistä, mikä olisi niin kuin tapetilla, että tuonne haluaisi lähteä melomaan. Nytkin tehtiin viikon melontamatka tuonne Laatokalle, että se on aika hieno niin kuin semmoinen erämainen ympäristö. Ja siitä tykkään. Laatokka on toisaalta hyvin vaativa, iso kohde, mutta siellä on sitten saariston suojaa, että sitä pystyy niin kuin hyödyntämään sitten kovalla tuulella.
Sä oot ensimmäiseltä ammatilta IT-insinööri ja irtisanoutunut Nokialta, heittäytynyt matkailuyrittäjäksi. Antti Härkönen, kaduttaako ollenkaan, että oot jättänyt turvallisen elämän ja ottanut riski?
No ei ole kaduttanut. Eli ilmeisesti se tarkoittaa silloin sitä, että ei kaduta. 2010 mä olin 15 vuotta jo Nokialla työuraa takana ja sitten halusin tehdä jotain muuta. Ja nyt on sitten tein oikeastaan harrastuksesta yrittänyt tehdä ammattia, että niin kuin matkailu, urheilu, liikunta, seikkailu, luonnossa liikkuminen, tämän tyyppisiä juttuja, niin niiden parissa sitten, ja on työpäivät hyvin erilaisia sitten verrattuna niihin toimistotöihin, mitä aikaisemmin tein, että nyt voi olla niin kuin, että herään tuolla Himalajan vuoristossa asiakkaiden kanssa ja katsotaan siinä niitä lumihuippuisia vuoria, vaelletaan 3 viikkoa siellä. Tai sitten täällä Suomen saaristossa teltassa. Tai sitten jossain täällä Tampereen keskustassa tehdään jotain työporukoiden kanssa. Tehdään jotain aktiviteetteja. Se on hyvin, hyvin erilaista.
Joo, sanotaan tähän loppuun vielä, että kun katsoin syksyn työrupeamaa sulla, niin sulla on muun muassa kiipeilymatka 2 helpolle 4-tonniselle, että ei tämä ihan sellainen normimatkailuyrittäjän arkea sinällä. No kiitos tosi paljon Antti Härkönen, kun vierailit.
Kiitoksia paljon.